Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong 20 ng Hulyo taong 2021. Formal na pag-aanunsyo ng pagpabahaba ng lockdown sa Victoria, inaabangan. China binatikos ng ilang mga bansa dahil sa mga global hacking activities nito. At sa Pilipinas, mas mahigpit na quarantine protocols ipapatupad ng pamahalaan laban sa Delta COVID-19 variant. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa mga detalye, nakatakdang i-anunsyo ni Victorian Premier Daniel Andrews ang mga detalye ng pagpapahaba ng lockdown sa estado ng Victoria. Nakatakda na sanang i-lift ang 5-day snap lockdown mamayang gabi, ngunit dahil sa paglobo ng mga kaso ay papahabain ito. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng oras at petsa ang Premier at sinabing kailangan pa ng mga health officials na suriin ang mga datos.
We are running alongside this virus but we are not yet out in front of it. And if you think about it like a fire, and we've got a containment line, we're making significant progress, but it's not out yet. And what we know with Delta is an hour is like a day and a day is like a week in some ways. It's moving so fast. We see in Sydney how fast it's moving, and indeed right here. If it's smouldering, then it will run again. It will take off again. And that's the great challenge that we face now.
Ngayong araw, nakapagtala ang Victoria ng 13 panibagong kaso, kabilang ang 4 na naiulat kahapon. Sa New South Wales, naitala ang 5th kamatayan mula sa COVID-19 Delta outbreak. Natagpuan ang isang 50-anyos na babae na wala ng buhay sa loob ng kanyang tahanan sa southwest ng Sydney. Siya ang 61st biktima ng COVID-19 sa New South Wales simula nang ito ay kumalat noong 2020. Samantala na babahala naman ang mga health officials sa maaring pagkalat ng virus sa iba pang bahagi ng southwest Sydney. Kahapon, 47 sa 98 new cases na na-detect ay mula sa Fairfield LGA, habang 26 ang mula sa Canterbury, Bankstown at Liverpool. Sa ibang ulat, binatikos ng Australia, Amerika at iba pang kaalyado nito ang China dahil umano sa global hacking activities nito. Ayon sa mga opisyal ng Australia, nakakabahala ang mga aktibidad ng Ministry of State Security ng China. Ayon sa mga magkaalyadong bansa, inexploit ng China ang mga kahinaan ng Microsoft Exchange software na nakaapekto sa libo-libong computers at networks sa iba't ibang bansa. Ilan sa mga bansang nagsanipuwersa upang patunayan ang mga aligasyon ay ang Australia, US, NATO, the European Union, United Kingdom, Japan, New Zealand at Canada. Tungo naman tayo sa Pilipinas, nagbabala ang pamahalaan na maaaring magpatupad ng mas mahigpit na quarantine protocol para masugpo ang Delta COVID-19 variant sa bansa. Nagbabala si Pangulong Duterte sa maaaring pagkalat sa bansa ng Delta variant. Umaasa siya na sa pamamagitan ng mga mahigpit na protocol ay mapigilan ito. Iniulat naman ni Health Secretary Francisco Duque na may 16 na karagdagang kaso ng Delta variant sa bansa kung saan 3 ang nasa NCR, 2 sa Region 6 at 6 sa Region 10. Patuloy aniya ang pagbabantay ng DOH sa mga lugar para matiyak na walang magaganap na outbreak. Para sa mga karagdagang balita, muling binalik ng South Australia ang mga COVID-19 restrictions hanggang Biyernes dahil sa isang local outbreak. Magsasara ang mga non-essential shops at mga indoor gym, habang outdoor dining lamang para sa mga cafe at restaurants. Ipinatupad ang mga bagong patakaran matapos nagpositibo sa virus ang isang 81-anyos na lalaki na nagmula overseas via New South Wales. 2 din sa kanyang close contact ang nagpositibo. Paliwanag ni Premier Stephen Marshall, maaaring Delta variant ang tumama sa mga nagpositibo.
We've only got one chance to get this right. We're very concerned. We can see what happens in other jurisdictions around the world where there are delays in putting restrictions in place. We don't want that in South Australia. Our focus right from day one has been to go hard and to go early and to minimize disruption to business.
Sa Western Australia naman, nagpositibo sa COVID-19 ang 8 symptomatic crew members ng isang cargo ship na nakadunggo sa Fremantle. Sa payag ng Western Australian Department of Health, sinabi nito na ang natitirang 6 na crew ng BBC California na walang sintomas ay kakailanganin ding magpa-test. Kakailanganin din ang serology test upang matukoy kung natamaan ba sila ng virus. Dati, naglayag ang barko mula Indonesia last week sakay ang 14 na crew. Mananatili muna ang barko sa Fremantle Port kung saan mananatili din sa barko ang mga crew. Sa UK naman, nagbabala ang pamahalaang Britanya na tataas ang bilang ng mga kamatayan na dulot ng COVID-19 sa mga paparating na linggo. Ngunit nilinaw ng Chief Scientific Officer Patrick Vallance, hindi kasing taas ang bilang ng mga kamatayan at hospitalisasyon kumpara noong mga nakarang wave. Aniya ito ay dahil sa pagsusulong nila sa pagbabakuna.
The number of people in hospital is increasing, so it will increase because of the infections, but not as far as it did before, and that is because of the protection of the vaccines. So we do expect this number to increase. We do expect there to be over 1,000 people per day being hospitalized with COVID because of the increased infections, but the rate should be lower than they have been previously because of the protective effects of vaccination.
Sa ibang ulat naman, bubuksan na ng Canada ang kanilang border para sa mga fully vaccinated United States citizens simula 9 ng Agosto. Sa 7 ng Setyembre naman ay bukas na din ang border para sa iba pang mga bansa. Ayon sa mga Canadian official, i-waive ang 14-day quarantine requirement simula 9 ng Agosto para sa mga eligible travelers na nakatira sa Amerika at nakatanggap ng full course ng COVID-19 vaccine na aprubado sa Canada. Nilinaw ng Canada's Minister of Health, Patty Hajdu, na kailangan fully vaccinated ang mga travelers at kung maaari gamit ang Health Canada vaccine.
On September 7th, we intend to allow entry for fully vaccinated travelers from any country for non-essential traveler. Travelers will have to be fully vaccinated with a Health Canada authorized vaccine at least 14 days prior to entering the country. But ahead of that date, on August 9th, a number of important changes at the border will come into effect to allow fully vaccinated United States citizens and permanent residents who are currently residing in the United States to enter Canada for non-essential purposes.
Samantala sa Iraq, aabot sa 30 katawang nasawi at 12 ang nasugatan dahil sa isang roadside bomb attack na target ang isang suburb sa Baghdad. Nangyari ang pag-atake sa isang mataong palengke sa Sadr City isang araw bago ang Eid al-Adha holiday. Sinalaysay ni Ali, isang saksi, ang mga pangyayari.
It was an explosive belt. The explosion occurred right with the busy hour in the market. I swear to the great God, you would walk on bodies. Bodies were everywhere. You would have walked on bodies of children, women, and elderly people, all human beings. Even if you tried to lift a body, you couldn't because of the large number of victims.
Sa sports naman, isa pang atleta ang nagpositibo sa COVID-19 sa Tokyo Olympics. Si Ondrej Perusik ng Czech Republic, isang beach volleyball player, ang pangatlong atleta na nagpositibo sa virus. Paliwanag naman ni Dr. Brian McCloskey, chair ng Tokyo 2020 Independent Panel of Medical Experts, aasahan ang mga positive cases sa mga paparating na atleta.
We see cases currently who've been tested before departure, who are now not coming, the most obvious today being Coco Gauff, the tennis player. We see people who get to the airport, and they get filtered out there, then they get filtered out when they get to the village. Each layer of filtering is a reduction in the risk for everybody else, and that's what we expect to see. And the numbers we're seeing are actually extremely low. They're probably lower than we expected to see, if anything.
Samantala, sa palitan naman ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 50.20 pesos. Ang isang Australian dollar ay mahalaga ng 37.12 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 74 American cents. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Martes, sa Perth ay uulan 17 degrees, sa Adelaide uulan din 14. Sa Melbourne, magiging maulan at mahangin 13. Samantala sa Hobart, ganoon din 10. Sa Canberra, lalakas din ang ulan, 9 degrees. Sa Wollongong naman, may mga panakanakang pag-ulan, 18 degrees. Sa Sydney at Newcastle, maulap, 17. Brisbane, maaraw, 20 degrees. Sa Cairns, bagyang maulap, 27. Sa Darwin, maaraw, 33. At sa Maynila, maulap, 29.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.